ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведуча Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Президент Янукович звільнив Михайла Єжеля з посади міністра оборони і відразу знайшов йому заміну.
Соломатін невідомий. Ні в експертних, ні в широких колах, як людина, яка має глибинні базові знання у сфері воєнної, оборонної політики.
У Раді сьогодні почнуть розгляд проєкту кримінально-процесуального кодексу.
Не було ж у кодексі домашнього арешту. Не було, а тепер є. Крім того, гарантується змагальність і рівність сторін, доведення адвокатами своєї точки зору.
І про що пише українська преса?
Торговельна сирна російсько-українська війна має дві причини – переговори щодо ціни на газ і вибори президента Росії.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шуйга.
Президент України Віктор Янукович у середу підписав указ про звільнення Михайла Єжеля з посади міністра оборони і призначив на цю посаду Дмитра Саламатіна. Михайло Єжель був затверджений на посаду очільника Українського оборонного відомства 11 березня 2010 року. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей закликає міжнародну спільноту вжити термінових заходів для захисту цивільного населення в Сирії. Ця заява пролунала на тлі продовження обстрілу урядовими військами житлових кварталів міста Хомс, який є центром протесту проти режиму президента Сирії Башара Асада. Базована в Лондоні сирійська правозахисна організація стверджує, що в районі Хомса у середу були вбиті щонайменше 47 людей. Близько півсотні угод на суму 3 мільярди євро уклали Німеччина і Казахстан під час візиту до Берліна президента Центральноазійської країни Нурсултана Назарбаєва.
Це прорив. Такого між нашими країнами ще не було. Ми даємо можливість працювати у видобувній промисловості, хімії, фармацевтиці, металургії, нафтогазовому секторі. Ми просимо Німеччину прийти до Казахстану зі своїми технологіями та обладнанням.
Наголосив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після підписання угод. Візит Назарбаєва є його першим приїздом до однієї з західних країн після грудневих подій у місті Жанаозен, коли в зіткненнях між поліцією і нафтовиками загинули щонайменше 16 людей. Лідери правлячої коаліції Греції продовжують спроби узгодити нові ж заходи жорсткої економії, щоб гарантувати надходження чергового траншу міжнародної допомоги обсягом 130 мільярдів євро. Ці гроші мають запобігти оголошенню дефолту. Три попередні раунди політичних консультацій завершилися безрезультатно.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Українське міністерство оборони отримало нового керівника Дмитра Саламатіна. Президент Віктор Янукович звільнив таки Михайла Єжеля. І тепер відомством керуватиме колишній уже глава держкомпанії з експорту та імпорту військової продукції «Укроборонпром». А цю компанію очолить Дмитро Перегудов. Що може змінитися для українського Міноборони з новим очільником? Про це розпитував експертів наш колега Олександр Лащенко.
Крісло під Михайлом Єжелем хиталося від самого призначення його керівником військового відомства. Коли майже два роки тому Верховна Рада затверджувала уряд Миколи Азарова, кандидатуру Єжеля внесли лише за годину до голосування. Перед цим депутати мали інформацію, що Міноборони очолить Олександр Кузьмук. Отримавши посаду адмірал запасу, Єжель неодноразово ставав мішенню критики з боку Януковича. І тепер міністерством керуватиме 46-річний Дмитро Саламатін, який до 1999 року був громадянином Росії. А в Україні до того, як очолив державну компанію «Укрспецекспорт», він обирався депутатом від партії регіонів. Колишній міністр оборони, глава профільного парламентського комітету Анатолій Гриценко стверджував у коментарі «Радіо Свобода», що головний мотив, за яким президент Янукович зробив свій кадровий вибір – особиста відданість підлеглого.
Саламатін невідомий. ні в експертних, ні в широких колах, як людина, яка має глибинні базові знання у сфері воєнної, оборонної політики. Водночас, я знаю, з іншої сторони, він брав безпосередню участь у тих ганебних бійках у парламенті, коли депутати від опозиції постраждали. До того ж, він тоді незаконно суміщав депутатський мандат з посади керівника державної компанії «Укрспецекспорт», яка зараз трансформована в «Укроборонпром».
Водночас глава профільного парламентського комітету констатує те, що не варто переоцінювати значення будь-якого міністра в Україні. Адже фактично всі міністри, включаючи самого прем'єра, повністю залежать від президента. Експерт, екс-глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан каже, що говорячи про військове відомство, варто мати на увазі не лише оборону, йдеться взагалі про національну безпеку України. І вона залежить не лише від Збройних сил.
Сторона партнерства з НАТО, вона фактично згорнена. Давайте відверто казати, коли відбувається, все більше посилюється дипломатична ізоляція України від Європи. Все це реальні загрози національній безпеці, і які не можна подолати виключно силами, ну, солдат і офіцерів. Це речі системні.
Сам Дмитро Саламатін поки що не робив жодних заяв у зв'язку з переходом на нову роботу. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада планує сьогодні розглянути нову редакцію Кримінально-процесуального кодексу України. У пропрезидентській більшості документ називають реформаторським та проєвропейським. Водночас в опозиції звертають увагу на те, що окремі його норми можуть звузити права громадян. Також зауважують, що заполітизована правоохоронна система за чинної влади працює не за законом, а за наказами з адміністрації президента. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президентський законопроект депутати не розглядатимуть за скороченою процедурою, а вноситимуть поправки, повідомив Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від Партії регіонів Валерій Бондик. Водночас, за його словами, документ можна вважати реформаторським, таким, що змінить ставлення громадян до правоохоронних органів та судів.
Не було ж у кодексі домашнього
арешту. А тепер є. Крім того, гарантується змагальність і рівність сторін, доведення адвокатами своєї точки зору. Є інші нововведення. Замість клі у залах судів вводиться оргскло, запроваджуються відеоконференції. Тож почитаємо, пройде перше читання, а там подивимося.
Пройде, то там будемо бачити.
В опозиції вважають, що пропрезидентські фракції під приводом вдосконалення кодексу можуть обмежити права людей на захист, зокрема, звузивши коло можливих захисників у суді. Утім, навіть найкращий кодекс за європейськими зразками не змінить ситуацію в країні, де правоохоронна система використовується з політичними цілями, заявив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від БЮТ Сергій Соболєв.
Якщо ядерну зброю дати в руки мавпі, то від планети нічого не залишиться. Так само, якщо навіть найідеальніший винахід кримінально-процесуального законодавства дати в руки сьогоднішнім суддям, які є рабами прокуратури адміністрації президента, або дати в руки прокурорам, які є абсолютно залежні від адміністрації президента і виконують політичні замовлення, то цей документ ніколи не зможе застосувати ні чесний суддя, ні чесний прокурор, ні чесний адвокат.
Нова редакція Кримінально-процесуального кодексу була внесена на розгляд парламенту ще до початку нинішньої сесії. В адміністрації президента заявляють, що під час напрацювання законопроекту врахували 98% зауважень європейських експертів. У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Литвин закликав депутатів поставитися серйозно до прийняття цього документа і не блокувати роботу парламенту у четвер. Крім того, він повідомив, що депутати не обмежені у часі для ухвалення Кримінально-процесуального кодексу, тому документ буде розглядатися стільки, скільки потрібно. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким може бути наступний етап торгової війни України та Росії після сиру? Скільки українських випускників шкіл не мають проблем зі здоров'ям? Якою може бути шкода від потепління, що очікується за тиждень? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Торговельна сирна російсько-українська війна має дві причини – переговори щодо ціни на газ і вибори президента Росії. Експерт газети «По-українськи» вважає, що під удар обмежень можуть також потрапити інші українські товари, популярні на російському ринку, а саме – алкоголь, мінералка, консерви та м'ясопродукція. Для вітчизняних виробників це не перший сигнал для переорієнтації експортних потоків. Працювати суто на російський ринок ризиковано, бо політична логіка Кремля не передбачувана, переконаний експерт. У першому класі 30% дітей мають хронічні захворювання, у п'ятому – половина. Серед випускників шкіл лише кожен 30-й є здоровим. Загалом, за останні 10 років захворюваність українських дітей зросла майже на третину. Водночас країні продовжують закривати оздоровчі дитячі табори, замість яких пропонують зводити санаторії для однієї особи. Більше цю проблему досліджує газета «Голос України». На початку наступного тижня в Україні очікуються сильні снігопади, за якими настане потепління. А це, як зауважують «Ізвістя» в Україні, загрожує повенями. Через швидке танення снігу може вийти з берегів Прип'ять і забруднити радіацію питну воду Дніпра. Негода негативно вплине і на майбутній урожай. Через низьку температуру і масштабну повінь українці можуть залишитися без хліба, попереджає газета. Заголовок статті – льодовиковий період. Економічних підстав для подорожчання квартири зараз немає. Для цього потрібні зростання прибутків населення і поява доступних іпотечних кредитів, переконаний експерт газети «Факти». Нині в Україні налічується понад 1 100 000 родин, котрі потребують житло. Проте що робить держава, аби зробити його доступнішим, йдеться в рубриці «Болюче питання». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтимося про таке. Арабські країни закликають до бойкоту російських та китайських товарів.
Заклики бойкотувати російські товари, які з'явилися на початку у мережі Facebook, підтримали впливові мусульманські лідери.
Львів'яни намагаються забрати з Харкова свій трамвайно-тролейбусний товар.
На сьогоднішній день, доки не зроблено останній лізинговий платіж, ці тролейбуси і трамваї є нашою власністю.
Навіщо митцю політика?
Залежить від музиканта і залежить від того, чи хочеш ти це робити, чи хочеш ти цікавитись політикою, я думаю, так.
Про це та інше далі в програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В арабських країнах закликають бойкотувати російські та китайські товари через те, що ці країни наклали вето на резолюцію ООН, яка могла допомогти припинити насильство у Сирії. Ініціативу, яка вперше з'явилася у соціальних мережах, підтримують тепер і лідери мусульманських рухів. Продовжує тему наша колега Марія Щур.
Ще на початку тижня посол Росії в ООН Віталій Чуркін запевняв, що Заходу не вдасться посварити Росію з арабським світом.
Люди, які не вважають себе друзями арабського світу, повинні усвідомлювати, що Росія є надзвичайно серйозною геополітичною реальністю, і що Росія протягом десятиліть була другом арабського світу, і що Росія і зараз є другом арабського світу, навіть якщо деякі наші позиції не знаходять порозуміння у деяких частинах арабського світу.
Але не минуло й кількох днів, як у різних частинах цього арабського світу почали доводити, що їхня громадська думка є також політичною реальністю, з якою доведеться рахуватися самій Росії. Заклики бойкотувати російські товари, які з'явилися на початку у мережі Facebook, підтримали впливові мусульманські лідери. Голова Міжнародного союзу мусульманських вчених шейх Юсуф Аль-Каратхаві та голова мусульманського братства Хімам Саїд виступили проти російських товарів і у сирійській опозиційній пресі. Директор Східного центру досліджень та колишній радник сирійського уряду Самір Аль-Такі говорить, що росіяни зробили велику стратегічну помилку. На жаль, росіяни зробили велику помилку, вони самі собі нашкодили. Вони довели ситуацію до крайності. Тепер Росія не може відігравати роль посередника між сирійським режимом і опозицією. Шейх Хімам Саїд заявив, що не розуміє, як ці дві країни можуть виправдати свою позицію. За його словами, ці дві країни можна вважати спільниками у кровопролитті, і що ці країни повинні були розуміти, що їхні інтереси полягають не у підтримці сирійського режиму, а в підтримці сирійського народу. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до українських тем. Львівська фірма вимагає від харківської влади повернути тролейбуси та трамваї, придбані за лізинговою схемою у 2006 році, аби врешті за них сплатити. Термін погашення усіх платежів за договором завершився у грудні минулого року, але фірма-постачальник не отримала і половини зазначеної суми. До Харкова навіть спрямували спеціальний тягач, щоб забрати тролейбуси назад до Львова. Утім, керівництво фірми до тролейбусного депо не пустили. Докладніше розповідає наша харківська кореспондентка Юлія Журавльова.
Купуючи у львівської фірми PL Leasing новенькі 90 тролейбусів та 10 трамваїв, харківська влада розраховувала на участь у фінансуванні покупки держави. Однак вже за рік після підписання контракту Кабмін заборонив розраховувати за техніку невітчизняного виробництва грошима із держбюджету. А платити самотужки за російський транспорт Харків не зміг, тому і досі винен за товар майже 68 мільйонів гривень. Останній термін погашення заборгованості за договором сплинув наприкінці грудня минулого року, тому власник електромашин на цілком законних підставах заявив про намір забрати техніку. Для цього навіть спрямував до Харкова спеціальний тягач, розповів керівник львівської фірми Юрій Свідзінський.
На сьогоднішній день, доки не зроблено останній лізинговий платіж, ці тролейбуси і трамваї є нашою власністю. Ми написали листи, в яких зазначили, що збираємося забрати цей транспорт. І приїхали, звісно, із наміром це зробити.
Звісно, з наміряннями це провести.
Але на територію депо Харківського міськелектротрансу, який офіційно є власником електромашин, львівських представників не пустили. Порадили з фінансових питань звертатися до посадовців, які, щоправда, розмов на цю тему, принаймні з журналістами, оминали. А міський голова Геннадій Кернес якось відповів коротко і, за його словами, по-народному.
Ви знаєте, я скажу, як люди говорять, да? Казала-мазала.
Натомість тепер чиновники ніби знайшли вихід із ситуації. Начальник міського департаменту транспорту Сергій Дульфан заявив, що машини таки залишаться в Харкові і транспортного колапсу не буде. Подробиці домовленостей сторони не розголошують, утім не виключають проведення міжнародної юридичної експертизи існуючого договору.
Тому що із загальної суми нинішньої заборгованості більше, ніж половина – борг державного бюджету. Наша країна все ж таки правова, і вимоги до виконання законів стосуються як органів місцевої влади, так і самої держави.
Водночас скандал вже сягнув міжнародного рівня і може певною мірою вплинути як на імідж Харкова, так і України в цілому. Львівська фірма, яка має 100% іноземні інвестиції і гарантії Державного банку Польщі, встигла повідомити про ситуацію польське Міністерство економіки і канцелярію президента. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Чи місце митцю у політиці? Це питання жваво обговорюється щоразу під час важливих політичних подій. Наприклад, у Росії майже не залишилось митців, яких не турбували б такі процеси. Скажімо, кінорежисер Станіслав Говорухін очолив виборчий штаб Володимира Путіна. А рок-співак Юрій Шевчук не один рік гостро критикує владу. В українських митців така активність зараз є скромнішою, хоча на словах вони не хочуть залишатися осторонь політики. Про це більше у матеріалі Дмитра Білаша.
Соліст гурту ДДТ Юрій Шевчук, який приїхав до Києва з концертом, розповів не лише про музику, але й про роль митця у політичних процесах. На думку Шевчука, залишатися осторонь політики не варто.
Я громадянин своєї країни і завжди відверто говорю про те, що відбувається. Підтримую рухи, які, на мій погляд, ведуть суспільство до чогось кращого, світлого. Те, що я беру участь у акціях, це нормально. В мене наболіло, як і у простого народу.
Зараз не лише в Росії гостро стоїть питання ролі митця в політиці. Якщо у сусідній державі у березні цього року обиратимуть президента, в Україні у жовтні відбудуться парламентські вибори. І кожен відомий музикант, письменник, художник, актор сам вирішує, брати участь у політиці чи бути поза цією брудною справою. Соліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин впевнений, що в Україні співаку не вдасться дотриматися принципу «моя хата з краю».
Залежить від музиканта і залежить від того, чи хочеш ти це робити, чи хочеш ти цікавитись політикою, я думаю, це. Наприклад, якщо ти живеш в Україні, то ти хочеш, не хочеш, ти просто змушений цікавитись політичним життям.
Якщо митець стверджує, що він поза політикою, ця людина просто байдужа до майбутнього своєї держави, впевнений музичний критик Юрко Зелений.
І, власне, в тому то й біда, що в нас люди байдужі до того. А гурці, вони є повноправними членами цього ж самого суспільства, то чому вони повинні бути поза політикою?
Під час попередніх виборчих кампаній чимало відомих українських митців не залишалися осторонь політики. Зокрема, Олександр Пономарьов, Марія Бурмака, Олег Скрипка стояли на Майдані. Натомість Таїсія Повалій або Кузьма підтримали тоді Віктора Януковича. Ніна Матвієнка у 1999 році закликала голосувати за президента Леоніда Кучму, а кілька років тому – за Юлію Тимошенко. Наталія Могилевська підтримала свого часу Кучму, потім Віктора Януковича і зрештою Юлію Тимошенко. Софія Ротара у 1999 році закликала голосувати за Кучму, а під час однієї з парламентських кампаній – за Володимира Литвина. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також про те, чи вдасться українській опозиції довести, що її депутатів підкуповують, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.org. А зараз на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони державного обвинувачення у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка і викликав як свідків колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова і колишнього заступника Луценка Геннадія Москаля. Очікується, що допит цих свідків відбудеться сьогодні. Аналогічне клопотання захисту Юрія Луценка задоволено частково. Президент України Віктор Янукович підписав указ про звільнення Михайла Єжеля з посади міністра оборони і призначив на цю посаду Дмитра Саламатіна. Відповідні укази очільник держави підписав у середу. Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей закликає міжнародну спільноту вжити термінових заходів для захисту цивільного населення в Сирії. Ця заява пролунала на тлі продовження обстрілу урядовими військами житлових кварталів міста Хомс, який є центром протесту проти режиму президента Сирії Башара Асада. Базована в Лондоні сирійська правозахисна організація стверджує, що в районі Хомса в середу були вбиті щонайменше 47 людей. Лідери правлячої коаліції Греції продовжують спроби узгодити нові заходи жорсткої економії, щоб гарантувати надходження чергового траншу міжнародної допомоги обсягом 130 мільярдів євро. Ці гроші мають запобігти оголошенню дефолту. Три попередні раунди політичних консультацій завершилися безрезультатно. Прем'єр-міністр Греції Лукас Пападімос під час нічних переговорів за участю представників ЄС, МВФ і Європейського центробанку вніс остаточні зміни до проекту домовлення.
Таким інформаційний ранок четверга, 9 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.